Lagi di podcast Octavia, yay. Untuk episode kali ini aku akan bahas mengenai seputar dunia keperawatan, chit-chat lah gitu kan ceritanya, ngobrol-ngobrol mengenai kuliah di keperawatan itu gimana sih gitu. Nah, untuk bintang tamu di episode kali ini aku bersama luar biasa banget ya. Beliau merupakan Ketua Komisi 4 DPM FKP Undri pada tahun 2019, dan untuk sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Ketua DPM FKP Undri tahun 2020 sampai 2021. Dan untuk penghargaan beliau pun juga luar biasa ya teman-teman. Penghargaan yang beliau raih yaitu pemenang Syahril Al-Quran, kemudian pemenang Famil Al-Quran Kecamatan, pemenang pidato sekecamatan, pemenang musikalisasi puisi, dan pembaca puisi. Langsung aja kita sambut bintang kamu pada episode kali ini adalah Fisa Ida. Yeay! Said, minal aidin wal faizin.
Ya, minal aidin wal faizin juga.
Gimana kabarnya?
Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
Oke lah, kalau gitu kita langsung aja ya cerita-cerita mengenai kuliah di perawatan itu gimana sih gitu. Sebelumnya Kak mau tanya ke Saida, alasan Saida untuk masuk di kuliah keperawatan itu apa sebenarnya?
Alasan untuk masuk kuliah keperawatan, awalnya emang nggak minat gitu di kuliah di keperawatan. Terus dorongan orang tua minta adalah salah satu pilihan tuh keperawatan. Nah, coba kan masuk ke pilihan keperawatan. Kebetulan keperawatan pilihan kedua sih. Terus mungkin emang jodohnya di keperawatan. Semua tes yang saya udah ikutin itu semuanya jebol di keperawatan. Jadi ya mau gimana, masuklah di dunia keperawatan kayak sekarang nih.
Oh gitu. Berarti sekarang harus mau, maksudnya gini, mau gak mau emang harus menikmati gitu kan, walaupun ada pahit-pahitnya.
Ya kayak gitulah, mau gak mau harus dinikmati, apalagi udah 2 tahun 4 semester.
4 semester ya, gak kerasa. Saya pernah gak berkeinginan untuk pindah ke jurusan yang lain sebelum menetapkan diri untuk aku tetap di keperawatan gitu?
Pernah, karena emang gak ada niat gitu kan Kak. Dari awal tuh emang gak ada niat untuk keperawatan. Nah, di semester 2 kemarin coba lagi untuk ikut SBM sama SMM. Kebetulan dapat gitu kedokteran sama akuntansi. Nah, tapi besoknya mau daftar, mungkin karena belum rezekinya juga di keperawatan dan memang jodohnya belum rezekinya di kedokteran dan memang jodohnya di keperawatan. Jadi besoknya mau daftar gitu, mau berangkat, tiba-tiba kayak dapat kabar baru periksa dan keluarlah hasil kalau sakit. Dan sakit tuh emang gak boleh lah jauh-jauh dari orang tua gitu. Apalagi set lulusnya tuh kedokteran itu jauh gitu dari Riau gitu kan. Itulah, emang jodohnya mungkin keperawatan. Jadi emang gimana pun caranya mau masuk kedokteran pun ya memang gak dapat juga gitu.
Kazik, memang jodohnya udah kayak gimana gitu kan. Ngomongin jodoh nih, aduh agak sakit kepala sih. Dan sekarang saya kan udah masuk di dunia keperawatan, udah 4 semester ya dijalani. Terus gimana sih menurut Said kuliah di keperawatan selama ini?
Kuliah di keperawatan selama ini, yang namanya kuliah tuh pasti nggak mudah gitu, pasti sulit, nggak kayak sinetron lah gitu kan.
Betul betul.
Jadi apapun, tapi hal menyenangkannya juga ada sih kuliah nih, apalagi kuliah di keperawatan juga ada gitu kan, apalagi keperawatan banyak ceweknya. Us, enak kali ya tuh. Terus kalau susahnya di keperawatan, ya pelajarannya yang susah pastinya ya kan. Apalagi kita harus tahu tuh semuanya gitu. Semua ilmunya harus tahu lah gitu kan. Jadi memang susah lah bagi Saidah, apalagi awal-awal kemarin emang belum bisa untuk adaptasi gitu ke untuk kuliah di keperawatan. Jadi emang ngerasa susah kali gitu, tapi sekarang udah mulai mau untuk kuliah di keperawatan. Jadi emang udah mulai masuk gitu di keperawatan. Jadi susah-susahnya pun ya udah jalanin aja gitu. Biasa tuh susah-susah dalam kuliah, nanti kedepannya bakalan enak kok gitu.
Gitu. Tadi saya ada bilang pelajarannya susah-susah. Pelajaran apa sih yang paling susah dari versi Saida?
IDK sama KD kalau Saida sendiri.
IDK sama KD, KMB. Maternitas enggak?
Maternitas juga banyak.
Jiwa? Semuanya dong.
Tapi kalau jiwa, tapi kalau jiwa masih enak sih kak. Yang paling susah tuh itulah IDK, KD, KMB, anak, itulah sejenis itu.
Anatomi kan susah kan. Ais. Yang IDK itu
susah kali.
Kan kita kuliah di keperawatan ini ada 3 kelompok gitu ya. Ada OSC, ada kuliah pakar, ada tutorial.
Ya.
Dari segi kuliah pakar, kak mau nanya, apa sih bedanya kuliah di keperawatan sama jurusan lain?
Kalau bedanya kuliah di keperawatan sama jurusan lain, kebetulan kalau untuk kuliah keperawatan di tempat Saida gitu kan, itu tuh dia sistemnya per blok, jadi kayak ngebahasnya tuh per mata kuliah gitu. Nah, jadi untuk KP1, KP selanjutnya itu tuh kuliah pakar tuh. Kalau KP itu namanya kuliah pakar. Nah, untuk kuliah pakar 1 sampai selanjutnya itu masih berkesinambungan gitu. Jadi masih enak. Nah, kalau untuk bedanya juga sama jurusan lain, dari yang saya dah tanyain ke teman-teman jurusan lain itu, kalau mereka mungkin masih ada waktu kosongnya, mungkin dalam satu hari itu masuknya cuma beberapa. Nah, kalau di keperawatan ini memang udah diatur, emang udah diatur jadwalnya. Dan kebetulan kalau di tempat saya itu sendiri, itu kuliahnya biasanya dari jam 8 sampai jam 5 dan itu full.
Tadi saya ada ngomong sistem blok. Sistem blok itu gimana sih?
Kalau sistem blok itu dia kayak dia mengikuti SKS-nya, Kak. Nah, kalau sistem blok itu kita kayak nyelesain satu mata kuliah dalam beberapa SKS. Nah, contohnya nih, SKS-nya tuh ada 2 SKS. Nah, kita harus nyelesain tuh selama 2 SKS selama 2 minggu biasanya. Nah, biasanya untuk minggu pertama itu ngebahas tentang kuliah pakar semuanya, pokoknya belajar tentang materi semuanya. Dan juga ditambah dengan skill lab. Praktikumnya lah, kalau skill lab tuh praktikum gitu kan. Nah, untuk biasanya kalau minggu kedua itu, kalau seandainya skill lab-nya belum selesai, masih disambung sama minggu kedua. Terus minggu kedua itu udah ujian skill lab atau ujian praktikum, dan juga di minggu kedua itu juga udah ujian gitu. Jadi memang udah diatur jadwal materinya kapan, jadwal skill lab-nya kapan, dan jadwal ujiannya kapan. Kalau biasanya kan, kalau sistem non-block kita di akhir itu ujiannya gitu kan, sama kayak jurusan lainnya. Tapi kalau kebetulan di keperawatan itu gunain sistem block, dan ujiannya tuh per minggu biasanya tuh.
Gitu-gitu. Terus kalau kamu nanya, tadi ada nyinggung masalah skill lab ya. Gimana sih perasaan Said pertama kali waktu masuk di keperawatan mengikuti skill lab?
Kalau ngikutin skill lab, yang pertama tuh senang gitu kan kak kan, apalagi lihat alat-alatnya gitu. Wih, keren juga nih alat-alatnya. Biasanya kita kalau ke rumah sakit cuma sekedar nengok, dan itu pun kita nggak dapat nengok semua ya kan, cuma di waktu mungkin orang tuh periksa tensi atau apa, itu aja yang kita lihat alat-alatnya ya kan. Tapi masuk di keperawatan nih, namanya juga skill lab, skill kita, jadi emang alat tuh emang udah ada di depan kita. Jadi emang pengen gitu, mencobain gitu. Walaupun emang susah, apalagi di keperawatan ini skill lab-nya tuh bukan hanya ujian skill lab, ada juga namanya OSC atau apa gitu ya kan. Jadi emang awalnya tuh emang susah, lihat alat-alatnya tuh masih bingung apa yang mau dilakuin. Tapi pas dosen udah ngajarin tuh ya kita udah paham apa yang harus kita lakuin. Dan memang harus dipelajari juga di rumah nih, secara gimana ya, emang harus dipelajari gitu. Kalau nggak dipelajari ya emang bakal lupa sama skill lab-nya.
Ngomong-ngomong masalah OSC, OSC itu gimana sih?
Kalau OSC itu sendiri mungkin menurut Saida gitu, itu yang paling susah gitu. Karena
sebelumnya OSC itu apa? Coba jelasin OSC.
OSC itu kayak dia ujian, ujiannya tuh nanti beberapa materi nanti digabungin dan kita ujiannya tuh emang pakai waktu, pakai teng-teng gitu. Dan nanti diatur sama dosen gitu kan. Begitu sih kalau OSC, nanti beberapa materi enggak tahu lah kita materi apa yang masuk. Bagian yang mananya yang masuk, yang jelas kita masuk ikutin ujian. Terus nanti kalau udah bunyi teng, ya udah mulai. Terus udah bunyi teng satu lagi, kita harus lanjut ke soal selanjutnya. Nggak boleh lagi tuh ke soal sebelumnya itu.
Oh, berarti OSC itu ibaratnya ujian dari prakteknya gitu ya?
Iya.
Pertama kali Saida mengikuti OSC, gimana perasaannya?
Pertama kali ngikutin OSC, awalnya tuh emang gak tahu OSC itu apa. Terus tanya ke kakak-kakak tingkat tentang OSC. Ada beberapa kakak tingkat yang responnya tuh menakutkan, kayak bilang OSC itu susah, susah, emang lebih susah dari yang lain gitu. Nah, pertama kali dengar itu tuh kayak cemas sekali. Baru hari itu dengar respon dari kakak tingkat, hari itu juga udah cemas gitu kan kak. Padahal OSC itu masih lama gitu, tapi ya mau gimana gitu kan, dengar respon kayak gitu tuh, ini emang susah kali nih gitu kan, cemas. Dan saking kan cemasnya tuh emang nengok modul tuh pun udah malas aja gitu. Ini kalau belajar lagi gak bakalan dapat nih. Tapi mau gimana pun, kalau seandainya gak belajar gak dapat, ya udahlah, belajar gak dapat aja gitu kan, mana tahu ada yang keluar gitu. Jadi emang harus dijalani aja. Tapi ada beberapa yang respon OSC tuh enak gitu. OSC itu ya kita kalau kita belajar kita bisa katanya kayak gitu kan. Jadi ya udah, yang namanya OSC dijalani, belajar terus berapa apa yang kita bisa lakuin, apa yang enggak kita bisa ya mau gimana gitu kan. Kalau bisa bahasa Indonesianya pakai bahasa Indonesianya, kalau enggak bisa bahasa medisnya gitu. Kalau saya sih kayak gitu.
Terus sekarang setelah dijalani OSC selama 4 semester, gimana perasaannya? Masih ada rada-rada takut juga?
Rada takut masih ada, tapi udah mulai berkurang. Tapi udah mulai tahu nih tentang OSC itu mau gimana, taktiknya gimana juga tuh udah mulai tahu.
Taktiknya emang gimana?
Kalau Saida sih yang namanya OSC, biasanya OSC itu yang keluar tuh kalau selama di kampus nih, yang dikeluar tuh yang di modul juga ada dikeluarin, tapi yang lebih fokus sama apa yang diucapin ibunya gitu. Kadang apa yang diucapin ibunya tuh gak ada di modul. Jadi apa yang diucapin ibunya tuh biasanya saya rekam tuh, izin lah dulu sama dosennya kan, rekam. Terus biasanya saya belajar lewat dari rekaman itu sih kalau untuk OSC sendiri. Dan terus biasanya OSC itu lebih banyak ke gambar, jadi anatomi lah lebih fokusnya. Jadi emang lebih nengoknya tuh ke anatomi, ke gambar, ini bagian apanya, kayak gitu kalau dari Saidahnya gitu.
Itu kayaknya untuk pelajaran tertentu ya, mata kuliah apa tuh?
Itu biasanya mata kuliah IDK sih kak, kalau yang OSC tuh.
Gitu. Oke, sekarang kakak mau nanya nih, kan ada tutorial nih di keperawatan. Tutorial ini kan baru ya, beda dengan SMA gitu. Kalau praktek mungkin ada di SMA, ujian mungkin biasalah kita menjalani waktu SMA gitu. Tutorial ini baru di keperawatan pas kita masuk kuliah gitu kan. Gimana Said waktu pertama kali mendengar kata tutorial itu, apa yang terbayang sama Said?
Tutorial pertama kali itu kayak terbayangnya tuh tutorial tuh kayak perdebatan gitu. Soalnya emang awal-awal tutorial tuh emang kayak debat gitu antara Said sama teman-teman yang lain gitu kan. Tapi emang udah tahu gitu tutorialnya apa, diskusi, terus kita kayak memecahkan masalah yang ada di kasus gitu kan. Jadi udah mulai ngerti juga maksud dari tutorialnya. Apalagi udah ada kakak tutornya atau dosen gitu kan sebagai tutornya gitu. Jadi emang terjalan dengan baik gitu sih kalau untuk tutorial. Dan itu emang enak gitu karena kita dikasih kasus, terus emang saat itu juga kita nyelesain kasus yang ada di situ tuh gimana sih menurut kita untuk nyelesain kasusnya. Nanti baru kita cari beberapa referensi untuk nyelesainnya gitu.
Gitu-gitu. Berarti sekarang udah menikmati ya dengan tutorial tuh?
Iya, menikmati, sangat menikmati dengan tutorial karena mungkin emang suka gitu.
Wih, mantap. Berarti saya ini saat tutorial sering ya mengemukakan pendapat.
Alhamdulillah, Kak. Soalnya emang selagi bisa nyampein argumen di saat tutorial, mungkin di saat KP masih malu atau gimana, ya udah sampaiin di saat tutorial dan kita ajar juga sih dari tutorial itu gitu kan. Apalagi lihat teman nyampein argumen, ih masa mereka bisa kita nggak bisa gitu. Jadi di situ juga terlatih untuk nyampein apa yang bisa kita sampaikan gitu.
Luar biasa. Berarti ada nggak perubahan positif setelah kamu masuk kuliah di keperawatan dengan sebelumnya waktu kamu SMA?
Ada, sangat banyak.
Salah satunya?
Salah satunya tuh emang waktu SMA masih pendiam gitu kan. Mungkin pas ditanya guru baru ngejawab. Tapi semenjak kuliah di keperawatan, tanpa ditanya guru, kita yang nanya. Terus kita pas ditanya guru pun kita jawab apa yang kita bisa gitu kan. Soalnya kalau kita diam pun, nanti ilmu kita juga gak bakalan nambah. Dan rasa apa ingin tahu atau kepo tuh nggak bakalan tahu juga kita gitu kan. Jadi semenjak kuliah keperawatan ini memang kayak ngajarin gimana sih cara nyampein apa yang mau kita sampaikan tapi dengan cara yang benar gitu.
Mantap, berarti terasah ya critical thinkingnya.
Iya Kak.
Oh gitu, luar biasa. Sebelum tutorial nih, apa aja sih persiapan yang harus kita punya menurut Saida?
Kalau sebelum tutorial tuh ya Kak. Yang pertama sih biasanya kan karena kita sistemnya per blok gitu per mata kuliah. Kalau seandainya ada info tutorial gitu kan kita udah dikasih nih RPS gitu kan. Kalau Saida sendiri persiapannya, Saida baca dulu materi tentang yang ada di RPS tuh. Nah terus nanti pas tutorialnya tuh mungkin kalau kita udah belajar berarti kita udah ada nyambung-nyambungnya dikit nih sama pelajaran, sama yang akan ditutorkan gitu kan. Kadang-kadang masih enak gitu, kadang ada kasus yang dikasih sehari sebelum tutorial, tapi ada juga kasus yang dikasih saat tutorial. Kalau sehari sebelum tutorial ya masih enak gitu kan, apa yang harus kita cari bisa kita cari di malam harinya. Tapi yang di saat tutorial itulah kita harus persiapkan diri untuk belajar sebelum dilakukannya tutorial. Terus siap mental juga. Kalau saya dah biasanya bicaranya tuh depan cermin. Terus kayak Saida tuh coba gimana cara Saida bicara dan kata-katanya tuh biasanya Saida susunin gitu. Gimana sih cara bicaranya, apalagi di situ enggak hanya sama teman kan, ada orang yang lebih tua dari kita, contohnya kakak tutor atau dosen gitu kan. Jadi memang harus ditata juga kata-katanya. Terus gimana harus bersikap gitu saat tutorial itu sih Kak.
Kalau untuk alat-alat persiapannya yang dibutuhkan sebelum tutorial apa aja?
Kalau untuk alat-alatnya saat tutorial tuh kita butuh akrilik.
Akrilik itu apa?
Akrilik tuh kayak tempat nama kita supaya kakak tutornya tuh tahu gitu nama kita, siapa yang berbicara gitu kan. Kadang dari banyaknya mahasiswa kakak tutornya juga nggak hafal juga, jadi itulah gunain akrilik untuk tanda pengenalannya. Nah terus kita juga nyediain kamus keperawatan. Kamus keperawatan ini pun digunain pada tutorial pertama, itu step pertama. Jadi apa bahasa-bahasa medis yang kurang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui itu bisa dicari di kamus keperawatan gitu.
Gitu-gitu. Kalau untuk di tutorialnya kan ada istilah 7 jam step ya, bisa dijelasin?
Kalau untuk 7 jam step nih, dia di tutorialnya ada tutorial 1 sama tutorial 2. Kalau tutorial 1 tuh biasanya, bukan biasanya sih, memang stepnya tuh emang dari step 1 sampai step 5. Nah kalau untuk tutorial 2 itu step 6 sama 7. Tapi kadang step 6 nih di waktu mandiri, di waktu mandiri tuh. Terus kalau untuk sudah jelasnya Kak per stepnya. Step 1 tuh nanti bakalan dibacain skenario sama salah satu teman. Terus nanti bakalan cari terminologinya atau kata-kata yang sulit. Nah untuk di step 1 ini kita pun kayak carilah, disitulah kita gunain yang namanya kamus keperawatan. Karena untuk step selanjutnya kita nggak bisa lagi tuh gunain kamus keperawatan. Itu step selanjutnya tuh berdasarkan sama pemikiran kita. Nah gitu untuk step 1 kata-kata sulit atau terminologi kalau biasanya disebut. Untuk step 2 itu biasanya kita menjawab dari kata-kata yang sulit itu. Jadi kata-kata yang sulit udah ditemuin, nanti dijawab di step 2. Itu menjawabnya tuh kita masih bisa juga ngunain yang namanya kamus keperawatan. Nah, untuk di step 3 nanti bakalan dibaca skenarionya tergantung sama sama ketuanya mau per kalimat atau gimana. Biasanya kalau kelompok Saidah itu gunanya per kalimat. Nah, nanti bakalan ditanya per kalimatnya. Atau nanti seandainya belum ada pertanyaan tetapi di akhirnya udah muncul nih pertanyaan, boleh juga ditanyain tentang skenarionya. Nah, nanti saat itu juga kita ngejawab nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman. Nah, siapa yang bisa ngejawab ya tunjuklah tangannya, tetapi dengan cara yang sopan dan juga cara yang sopan gitu kan. Terus untuk step 3 ini kita nggak boleh lagi gunain yang namanya kamus keperawatan. Itu berdasar pengalaman kita juga boleh, atau berdasar argumentasi kita aja gitu. Nah, nanti kalau seandainya ada yang salah itu biasanya dilurusin sama kakak tutornya atau pembimbing tutornya. Selanjutnya tuh nanti ada namanya step 4. Step 4 tuh nanti kita bakalan buat mind mapping. Mind mapping dari kasus yang ada. Nah, biasanya kalau tips dari Saidah buat mind mapping itu sendiri, karena emang Saidah suka buat mind mapping, jadi biasanya nanti kan dibahas nih sama teman-teman semua topiknya tuh tentang apa sih dari skenario nih. Jadi kita udah dapat topiknya, nanti berdasarkan persetujuan dari teman-teman, nanti kalau Saidah sendiri buat mind mappingnya tuh Saidah baca dari skenario awal sampai akhir, dan itu Saidah tulis inti-intinya gitu. Contohnya pasien ini berumur segini masuk ke rumah sakit, ya Saidah buat masuk ke rumah sakit dengan tanda dan gejala. Saidah buat juga, Saidah tulis apa yang ada di situ, Saidah tulisin. Nanti baru akhirnya tuh topik yang dibahas. Karena kebetulan kita ini keperawatan, jadi biasanya tuh emang ada askep di awalnya sebelum dari topiknya gitu. Terus nanti step 5 tuh nanti LO. Jadi di situ bakalan muncul pertanyaan-pertanyaan berdasarkan topik yang kita bahas gitu sih. Terus nanti untuk tutorial keduanya nanti bakalan ada, biasanya tuh step 6 tuh kita ada dikasih waktu mandiri untuk mencari referensinya. Nah, untuk step 5 tadi, LO-LO yang dah kita buat tadi itu memang harus dicari berdasarkan referensi nih. Biasanya referensinya itu dari artikel atau jurnal. Nah, kalau untuk blogspot itu sendiri itu kayak dihindari gitu untuk penggunaannya. Lebih baiknya tuh emang jurnal dan memang udah penelitian orang gitu kan, atau Kemenkes atau yang memang terjamin gitu. Nah, di step 6 inilah ada dikasih kesempatan kita untuk mencari referensinya. Tapi kadang-kadang nih ada beberapa mata kuliah yang ngasih jadwal untuk step 6-nya itu untuk tugas mandirinya, untuk mandirinya lah, mandiri tutornya. Tapi kadang ada juga yang langsung ke step 7 ngejak pertanyaannya. Jadi memang kalau seandainya emang gak ada waktu itu, ya sebaiknya setelah kita hari ini tutor step 5, tutor 1, malamnya tuh kerjain aja langsung gitu kan. Jadi pas kita mau ke step 7-nya tuh pun kita udah bisa ngebacain dari malam yang kita buat gitu. Untuk step 7 tuh kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada step 5. Gitu sih, berdasarkan referensi yang kita dapat. Kalau bisa referensinya tuh kalau yang 10 tahunan ke bawah gitu nggak usah lah gitu kan. Tapi yang 10 tahunan terakhir, kalau bisa 5 tahunan terakhir gitu. Itu lebih bagus.
Gitu ya kuliah di keperawatan. Oke, Said, makasih loh udah cerita-cerita mengenai kuliah keperawatan. Gak kerasa loh waktu kita udah hampir mau setengah jam. Sebelum kakak tutup nih, ada gak sih pesan dari Said yang mau disampaikan untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang di kuliah keperawatan, ataupun nanti adik-adik yang ingin masuk ke dunia keperawatan?
Kalau pesannya mungkin adik-adik sekarang nih kan mulai udah mulai semangat, apalagi yang baru mau masuk nih di kuliah keperawatan. Semangat dan tetap tingkatkan semangat itu. Dan bagi adik-adik yang memang udah merasa down karena pelajarannya yang sulit atau susah, ya namanya kuliah, yang namanya dunia perkuliahan emang gitu, ada sulitnya, ada senangnya. Nah, kita ukur aja dari yang senangnya. Untuk yang sulitnya tuh bisa kita ukur, tapi memang gimana sih cara menghilangkan kesulitan yang kita dapat gitu. Mungkin bisa tanyain ke cutting atau gimana. Pokoknya tuh tetap semangat, doa, ikhtiar sama tawakalnya jangan lupa. Pokoknya apapun yang dihadapi sekarang, hadapi aja. Kalau seandainya ada keluhan, ya udah, keluhan tuh hal biasa. Tapi jangan lama-lama dengan keluhan yang kita rasain gitu kan, nggak bakalan berubah juga kok gitu. Jadi tingkatkan aja semangat kita. Jadi pokoknya tetap semangat, tetap jalanin, hadapi apa yang harus kita hadapi. Terus tetap belajar, tetap semangat. Pokoknya itulah. Pokoknya okay. Ingat aja masa depan yang cerah ada untuk orang yang mau semangat dan untuk orang yang menghadapi apa yang harus dihadapinya.
Luar biasa, Saidah Teguh Aziz. Yeah. Oke, Said, kakak mau nyimpulkan dulu ya dari episode kali ini, topik atau pembahasan kita, cerita-cerita mengenai kuliah keperawatan itu gimana. Di kuliah di keperawatan ini ada 3 kategori ya teman-teman. Ada yang namanya OSCE. OSCE itu sebutan untuk ujian skill lab-nya, ujian atau ujian prakteknya. Kemudian ada kuliah pakar. Kadang ada beberapa institusi yang menggunakan sistem blok. Sistem blok itu udah dijelasin tadi sama Saidah. Kemudian tutorial. Ada tutorial dengan menggunakan 7 jam step yang tadi sudah dijelaskan oleh Saidah, kalau teman-teman dengar dengan teliti. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan podcast Okta ini bisa menambahkan wawasan untuk teman-teman yang mendengarkan, bisa menjadi pengetahuan untuk teman-teman ataupun adik-adik yang nantinya ingin masuk di dunia keperawatan. Jadi udah nggak ragu lagi gitu, udah ada gambaran gimana sih nanti kuliah di keperawatan. Semoga podcast Okta dapat bermanfaat untuk yang mendengarkan. Oke, Saidah, thank you loh udah gabung di podcast kakak Saidah.
Iya, sama-sama, juga senang kan bisa berbagi tentang gimana sih itu keperawatan di podcast kakak. Mudah-mudahan adik-adiknya semuanya, semua orang yang berada di dunia keperawatan maupun orang di luar dunia keperawatan bisa mendengarkannya gitu.
Amin.